Ben ari gara, Amaraunean, Donostiako Miramongo gure estudio nagusitik eta zuek ez duzu ikusten, baina estudioan lau telebista pantalla erraldoi dauzkagu, volumenik gabe, volumenak eta jakina, baina azpietako lerroak eta irakurtzen ditugu, eta aldi berean ari gara ikusten martxoaren 8ko manifestazioi begira hartutako neurriak, Trumpen impeachmentaren defeltza eramaten ari den gizona, pertika jauzia, eta menditontor bat ere bai, ea aurki jartzen duten, eta bateko ez zen menditontor den.
Bai, horrela aritzen gara, ba, azken hortuko albisteren bat balego ere, edo, beti ona izaten da, kanpoan eta munduan zer pasatzen den jakitea, ez da? Eta zuk esan duzun bezala, ba, hemen ez dago volumena jartzerik, eta hala ere, gauza gara, bakoitza zertaz ari den jabetzeko, ez da? Ze pantaila gaur egun irudiz bai, baina letraz ere josi egiten digute. Grafismoak sekulako garrantzia dauka gaur egun, eta azken aldi honetan gainera, telebista rotuluak direla eta hainbeste konversazio sortu dira,
Bai, batetik, Espainiako Leonor printzesa aitona bezala, Espainiatik joango zela, idatzi zuen rotulistak, bai. Baki zuen nola larrutik ordaindu duen, bai. Bidali egin dutelako.
Bernat Barratxin zen ura, ez da?
Hori bai. Da. Eta gero bestea, aste honetan, Elena eta Kristinaren txertak eta ilustratzeko edo, haien irudia jarri beharrean, Leonor printzesa eta Sofia Infantaren aipini dute, albiste bai. Ilustratzeko.
Bai,
eta kapitula izteko, txortaketarena, ahozago saiokoek egin ez zuten hankasartzea. Ondo egin zuten, baina sekulako elurbolak herri du.
Bai, neska. Eta nola urtuko elurbula hori, ba, geroz eta handiagoa eginez joan da, eta ahozagoko rotulatzaileak txertaketa idatzi du beti. Baina, bueno, batzuk bakizu, azti egoten dira, eta ez denetik direnak eta ez direnak ateratzeko ere izaten dute artea, eta hor zabaldu dute sarean gezurra. Bueno, gutxienez balioko aldu ahoza osaioa zabaltzeko, eta besarka da bialiko digu gure lankidei.
Bai, horixe. Eta honek, jakimina piztu digu, bai. Telebistako rotuluak nola ipitzaute dituzte, ze irizpiderekin, noiz, eta... etxeko atea jotzea pentsatu dugu. Arantxa, pasilua gurutzatu eta bi bazuek saioko kontrolean sartu zara.
Programako soinua, ensaioa, kanetxagoian ensaiatzen nahi da.
Aitor Ormaetxearekin gaude, bi bazuek saioko errotuluak ipintzen ditu berak, arratsaldero, ETV baten, eta... Hemen sartu gara kontrolean, esaten duzu, Aitor?
Kontrolean, bai. Gu gauden postua trioa deitzen da, berez programa trioa deitzen delako. Baina bai, hau orokorrean kontrola da.
Badakizu hor programa jarraitzeko izaten dira, ba, pantalla mordoa, eta gero errealizadorea, eta errealizadore laguntzailea jai begira, noiz zer txertatu erabakitzeko, gero guk etxean zuzenean ikusi alizateko. Bueno, ba, kontrol horretan gaude, Aitorren ondoan. Sanda bezala, ba, errotuluak nola ipintzen dituzten, eta guk gero pantailan ikusten ditugun letra horiek denak nola ateratzen dituzten ikusteko. Oraintxe falta da ordu laurden bat gaurko bi bazuek hasteko, eta aurretik ere lan pixka bat egin behar da, ez da, Aitor? Batez ere, batez ere ez, baina aurretik lan desente egiten duzue.
Bai, batez ere aurretik. Etxeko lanak egin da baldin bazatoz, ja gero kezka gutxiago programa zuzenean hasten denean. Ze hor ja lanak ere egoten dira. Zuzenean, ba, gonbidatuak esaten duen oro apuntatzen, rotulo berriak sortzen. Beraz, lana lehenagotik pres baldin bakazu, hobeto.
Ja, bi eratako rotuloa daudelako. Aurrez sortu daitezkenak, eta gero, zuzeneko programa ari den neurrian, hortik sortzen diren titularrak esango genukenak, ezta? Eta hemen erakutsi diazu, sekulako horri, bai, hau da, hori da, bideo horria izena duena, ba, ez dakit panik, 10ren bat horri edo egongo dira, eta hemen daude gaurko programak izango dituen aurretikako dakizkizuen errotuluak.
Hori da, adibidez, gaurko gaia da herri txikian duin bizi nahi, eta ordun horren inguruan dakizkigun rotulo guztiak, guk badakigu zeri buruz hitz egingo dan, ba hoiek sortuta daude. Lana, ba aurrezteko gero programa hasten danean. Hemen dauzkagu, zenbaki batzuk, zenbaki magikoak direnak, 2000-tik hasten dira, eta ordun herri txikian duin bizi nahi, rotulo 2000 sartu nahi badet, ba, emango diot 2000-ari, eta botako dut. Eta ia zuzenean, pantailan badago rotulo hori.
Beraz, zenbaki bakoitza errotulu bat da. Horregatik esaten duzu magikoa dela, ez da? Tazuk nahikoa da zenbakia klikatzea, ja guk pantailan errotulu osoa ikusteko herri txikian duin bizi nahi, gaurko gonbidatuek herri txikiak bizirik mantentzeko ekimenak azalduko dizkigute. Hori dena 2000 eman da.
Hori 2000 eman da. Eta hemen dauzkagu, Baia, ez dakit, ia 3000 arte. Eta gero, nire alboan daukat erredaktore bat, erredaktore horrek sortuko ditu askotan. Momentuan esaten duten, ba, testigantzek esaten dutenaren rotuloak, niri bidaliko dizkit, eta nik hoiek botako ditut. Hauek ere zenbaki batekin. Aleia, nire ondoko lagunak esaten badit, sartu 4000. Eta nik 4000 bota, eta sartuko da programan. Hori testigantzak esan duenaren arabera.
Hori da momentuan sortzen den errotuloa, momentuan sortzen den informazioa islatuko duen errotuloa esan dezagun, eh? Baina zeinek erabakitzen ditu errotulo hoiek eta zeinek erabakitzen du zuzenean programan ari zaretenean zer nabarmenduko duzuen?
Ba, erredaktoraren eta nire arteko lana izaten da, batez ere guk bilatzen ditugu titular potentenak. Testigantzak esan duen gauzarik importantena, ba, hori da nabarmentzen duguna. Batez ere gidoian oinarrituta, erredaktorek aurretikan egiten duten lan bat, eta orduan titular batzuk gu gutxi gora bera badakigu, fitxa egiten diogunez badakigu zer esango duen. Horregatik gutxi gora bera badakizkigu titular importantenak zeintzu diren. Gero, literalki esaten badu edo ez, guk botako dugu, ba, berak momentuan esaten duenaren arabera.
Baina berak esaten duen horren zain egoten zarete, titulua edo errotulua klikatzeko?
Ez beti, ze berak...
Itxoin, zuzendaria zerbait esan egiz.
Bai, momentu bat. Hago adibide bat da. Eskaletan ez dagoen zerbait sartzen baldin bada, adibidez, telefono deia, ba, niri esaten didate, adibidez, hemen pasadiate posit bat, eta esan digute, gaur sartuko dela, Itziarra Izpuru eta beste testigantza bat telefonon bitartez. Beraz nik, hemen daukat ere plantxa bat, telefonoz izena eta kargoa jartzen duena.
Ze zenbaki da hori?
77.
denak dakizkizun oski buruz.
Hori da, kolaboratzaileak ikusi beharrean, askotan zenbakiak ikusten ditut. Nik ez dut Jon Artan ikusten, nik 21 ikusten dut. Edo nik ez dut August Barandiaran ikusten, nik 24 ikusten dut, eta horrela. Horrela.
Ados, ikusten duzuenez, errotuluak daude era bat lotuta zenbakiei eta hemen Aitor Ormaetxeak zenbakiekin egiten du batez ere lan. Eta orain azken orduan sartuko dute programan Ainhoa, Aizpurua, Murua, eta horixe klikatzen ari da.
Markatu, kargoa zein da?
Hola berrin gertatzen nahi dan...
Isurik eta
hori...
Bale, testigua, beraz.
3000 da testigua. Ainhoa, Aizpurua sartzen dutenerako klikatuko du 3000 eta hori pantailan ikusiko dugu. Aitor, beste gauza bat galdetu nahi genizun. Oraintxe pantailan ikusten ditugu azpi lauki mordoa ikusten dira gaur egun letrez aparte, pantaila egoten da banatuta, hainbeste laukitan, eta hori zer da, ze bilatzen duzue, telebista egiten duzuenok, entzuten ez duenari ere saioa jarraitzeko aukera ematea, edo zergatik horren beste informazio pantailan irudiaz aparte, letrak eta hainbeste zatikatzea pantaila.
Bai, estimulo asko bilatzen dira, baina batez ere da informazio bat nik uste azpimarratzeko beharra. Alegia, igual bat berandu sartzen da programan eta aipatu duten zerbait berak esan duten hori ikusteko aukera izan dezan. Adibidez, guk hemen kontrolan baditugu beste pantaila batzuk eta gure kasuan rotulo gutxi dauzkagu adibidez La Sextak erabiltzen dituenekin konparatuta.
Hor, bai, egia da hori ere, bai.
La Sextako pantaila ikusten dugu adibidez, eta hori dago gainezka. Eta hori realizadora geratu zait begira, zehizea, La Sextari buruz hitz egiten. Ba, bueno, hortaz egia. Eta gara, behan daukagu hauzago, gure horretik da zela, eta kem estaz kontando, eta bebikoa. Hauekin konparatuta nik uste, rotulo gutxi sartzen ditugula, baina nik uste nahikoa dela. Ze gure programa... oso erraz jarraitzen da, gaina gustora, eta nik uste ez direla behar. Gaina informazioa ez dela behar. Osea, guk badaukagu la informazioa argi esaten dugu, motz, hori oso importantea da, rotuletan informazioa motz izatea, oso esaldi luzeak ere ez jartzea.
Eta plantxak ja eginda daude koloreak, letra tamainua, letra modua, eta hori denak eginda ekartzen dituzue, eta zenbakiekin klikatu. Bueno, orain, errotulatzaileak egia esan garrantzi handiko bihurtzen ari zarete. Bernat Barratxina, Televisión Españolakoa daukagu buruan, Leonor Printzesa Aitona bezala Espainiatik joan egingo zela ipini zuen errotuluan, eta lanik gabe gelditu zen, despeditu egin zuten. Aste honetan txortaketaren gaia ibili dugu gora eta bera, ahozaoko zuen lankideak egin ez duten akats batekin bazterrak nahastu dituzte, egin ez duten akats batekin, hori ere esan behar da, ze hango errotulatzaileak ederki asko jarri zuen txertaketa eta gero etorri zen feika, ez da? Ez dakit zuri sekula horrelakorik gertatu zaizun, zuzentzeko ze aukera dauzkazuen ezer gaizki jarri ezkero, publikoa konturatu baino lehen, Aitor?
Bueno, gertatu izan bazait hemen zuzendarien horrean ez dut esango, baina ez.
Ondoan dago eta?
Ez ait gertatu. Eta gertatzekotan, badago sistema bat oso azkarra, update jartzen duna, eta horrek albidetzen dizu momentuan rotula kendu gabe, aldaketa hori egiteko.
Ikusentzulek eluke nabarituko. Zuk akats bat egin behar, ba, adibidez ez dakit, Maialen Arzaluz jarri beharrean, edo Xabier Zukia jarri beharrean, aurkezlen izenean, Xabier Zukia zezenbaki da?
Xabier Zukia, bueno, nik biak botatzen dut aldi berean, vale. Eta ordan, Xabier Zukia gehi Maialen Arzaluz, vale. Seia da.
Seia da. Bale, jo dezagun, Xabier Zukua jartzen duzula.
Bai, orduan, kasu horretan, plantxa horren gainean aldatuko nuke, jarriko nioke ua, gordeko nuke eta update, lehen aipatu den update horri emango nioke eta momentuan pantaila gainean aldatuko litzateke.
Eta gu konturatu ere ez igual?
Denbora luze baldin badarama, bai, baina segundu bateko kontu baldin bada zaila da.
Baina hemen seguru bakarren batek esango lizukela.
Bai, batez ere realizadorea nahiko.
Adi egongo litzateke.
Bai, bai, beti ari da nere akatzen bila eta orduan berak esaten dit.
Parre egiten du,
beti egiten da lako parre. Eta hori, bereziki hori, akatzen bat sartzen denan, hori da buelta ematen duna, eta nere begira jartzen dena.
Kontuz, eta badakizu zerbait datorrela, ez?
Bai, bueno. Badakit.
Garagardotan ordaintzen duzue. Bueno, beste ohar bat jarri dizute.
Bito, Aitana Kastaño sartuko da telefonoz, lehen Ainhoa Aizpuru apuntatu deu. Orduan berriro, 67, bigarren deia da, eta Aitana Kastaño da Olaberriko Iurre auzoko bizilaguna, eta telefonoz sartuko da. Beraz, sortuko deu zenbaki berri bat, 3001 kasu honetan, eta Aitana Kastaño.
Mekanografia zere ondo ibili behar da, eh? Azkarri ibili behar da, eh?
Praktika hori hartzen duzu, bai. Bai.
Bueno, urduri jartzen ari naiz, 3 minutu falta dira saioa hasteko, zuzenean...
Fantazana, mundu guztia gerturatzen nahi da ni urduriago jartzeko.
Bale, banoa. Badoa Amarauna eta bi bazuek ondo egin, eh?
Mila esker, bi bazuek.
Berak esan du nahiko demora izate dutela, rotuluak eta jartzeko, baino estres pixkat bat ere bai, eh? Urduri. Zenbaki bat hartu beharrean, beste bat hartu ezkero, bine?
Bai, baina badakizu hori ere egunero egiten mani mauzu, ba, ohitura hartzen da eta arrastasuna ere bai, eh?
Komeni.
Bai. Baina ni urduritzen ari nintzen ja azkenerako 3 minutu falta eta Aitor nirekin hizketan programa astera realizadorea adi buf.
Da beraie lasai.
Lasai, bai.
Maria Gorosarri EHUko Komunikazio Zientzien Fakultatean telebistari buruzko klaseak ematen dituen irakaslea da, zehazki fotokazetaritza eta telebistako informazioan da bera irakaslea. Egunon, Maria.
Egunon.
Zenbateko garrantzia hartu duten errotuluek telebistan, ez da?
Bai, errotuluek alde batetik ba honek realizadoreak Aitorren Mertzeak esan daban moduan lortzen dabana da etengabean estimuloak eukitea eta orduan bi norabideko edo bi abiadurako ikusleak egon daiteke, ez? Handik pasetan dana eta momentuan televizioan irakurri egin zenke zeozer eta interesetan baiatzu, hor gelditzen zara eta bestetik handausenak etengabean badausen zuten, ikusten, hainbat gauzatan. Orain estimulutan bizi gara.
Bai, neska, batzutan gehiegi ere bai iruditzen zaigu guri, ez dakit zu irakaslea zarata Maria, ez dakit, hainbeste telebista pantaila, hainbeste zatitan banatzea, hainbeste letra, etorriko dena, pasa dena, esan duena, dena, esan da gehiegi.
Batzu mugitzen direna, beste batzuk kieto, bai.
Bai, eta gainera, pantaila zatitu eta adibidez albistegietan, ez da, ikusten duguleko responsala, ikusten dugu, bean, hainbat errotulu, zeia ez da bakarrik albistearena, gero eten gabean aldatzen doaz, badierazpenak eta albistea doan bitartean, eta beste aldean agertzen da ganera editatutako VTR edo bideo bat. Orduan guztira, gutxienez hiru gauza jarraitu behar dugu. Baina hori, serietan ere eta kontakizunetan ikusi da, ez da, lehen adibidez serie batean, usteot, biari izaten zirela ordu bian, edo ordu erdian, eta orain gutxienez hiru edo lau zergaitik ba estimuloak, bueno, estimuloetara ohituten bagaran gero eta estimulu gehiago behar dugu, ba sentimendu bere aukiteko eta telebistarekin aldi berean Twitterren gaudela edo ez dakin norekin komentatzen, ba zenbat eta estimulu gehiago orduan eta ba eraginkorragoa izango da bertan egoteko daukagun grin hori.
Batzuk beste batzuk berriz konzentraziora batekoa behar dugu.
Behar dugu,
ez? Ez dakite.
Multipistak. Baina beto, igual belaunalde kontua da.
Bai,
eta
bai.
Pascual Serranok dauka liburu bat, la comunicación jibarizada, eta esaten dau, ba hori, konzentrazioa galdu eskero, edo konzentretako gaitasuna galdu eskero, ez garala barriro, adibidez testu oso bat, hiru horriko testu bat, irakurteko gai. Orduan, bera gomendatzen dau, astean behin gutxienez, ordu erdi dediketara, gauza bakar batera, izan daiteke, la liburu bakar bat irakurri, eta ez nazamendik mugiduko, ez do, konsultauko aldi berean Wikipedian zer dinuen liburu honetaz, edo zer nolako kritikak egin jakosan, ez. Ordu erdi astean, konzentrazio baitasune ez galtzeko.
Baiz, azkenean horrenbeste estimulorekin hori egiten distraitu egiten zaituzte, ez? Eta, eta konzentrazio puntu bat bakarra eduki beharrean, batera bost edo sei edukitzera eraman, ez da?
Bai, eta albistegian adibidez, azkenean bitu telebistan zenbat baliabideen gaztetan dugusan albisteak editetan, eta horrenbeste estimulo badauz, baliteke rotuluak dakarren adierazpenekin
gelditzea.
Bakarren gelditzea.
Ja. Mm-hmm. Arrisku hori ere badago, ez da?
Laburpena edo titulartxoa bakarrik, ez da?
Bai,
baina gero beste batzuk, adibidez, Bloomberg telebistan, estatu batuetako batean, agertzen direzan rotuloak, ze pertsonari, aurkezleari apenas ikusten jako, lan erdian gelditzen da, eta marko osoa burtzen inguruko informazioa da. Orduan, horren txikiak dira burtza bakoitzak ere, eta ezin duzu jarraitu. Orduan hor ere galdu egiten zara, kasu horretan rotuloek ere ez da belaguntzen.
Eta halako alde aldago, herrialde bateko telebista bat hartu edo beste bateko bat hartuta?
Bai, estatu batuetan egia da estimuloetan bueno, aurre hartu digutela eta go normalean haien atzetik gatoz kulturalki, ezta? Mm-hmm. Eta adibidez, ni Alemanian formatu naiz akademikoki eta Alemaniako telebistetan telebista publikoetan ibili naiz. Ni eta oso ondo bereizten dabe ze motatako programa dan. Adibidez, entretenimenduzko programa batean edo edukia bera izaten danean entretenimenduzkoa edo harinagoa rotuleak bestelako kolore deigarriak edo izaten dabez. Albistegiak babeti azulan inguruko tonalidadeak eukiten dabez, esateko kontuz, hau informazioa da, hau ez da entretenimendu, hau serio hartu behar da. Eta gurean ere bai, etebek urtero-urtero, bueno, ikasturtero, hau da, irailero, errotuluen diseinua aldatu egiten da, ezta? Horrek ere barriztatzen da irudia eta bueno, segun eta urte bakoitzean ze irudi emon gure dugun, horre daukagu ze diseinatzaileak, koloreak, grafiak eta danak asmatzen.
Hortaz, alde batetik pantaila zatitu dugu, ez dakiz ematetan, beko faldoia, goiko ertzekoa, aldatzen diren letra, gero emango utena, aurrekoaren laburpena, eta aldi berean ari gara pantaila gero eta handiagoak erosten etxean jartzeko.
Behar dugu, hartu dozu gainera Twitterren gero bilatzeko traola.
Hori da,
ez da, telebista pantaila bakarrik.
Eta komentarioa, bai.
Bai.
Izugarria da, bai, eta bueno, ba, eskertzen dizugu, Maria, pixka bat hemen kokatzea, eta nola egiten diren gauza hauek, herrialde batzuetan, besteetan, Maria Gorosarri, EHUko irakaslea komunikazio zientzen fakultatean, eskerrik asko, hurrengo hau aterako gordeko dugu zure izena.
Hori da.
Eskerrik asko zure, jondi bingi.
Bai, zure.
Errotulatuta zaude.